Počúvate mimoriadne vydanie podcastu v redakcii Terapia slovom. Hovoríme v ňom o emóciách, vzťahoch a fungovaní ľudskej psychiky. Som Iveta Tanocká a rozprávať sa budem s dvomi psychológmi z psychologickej poradne denníka N, Janou Ashford a Martinom Millerom. Vitajte. Dnes budeme hovoriť o úzkosti, o tom, ako vzniká už v detskom veku, ako sa neskôr prejavuje v práci aj vo vzťahoch, aj o tom, ako sa dá efektívne riešiť. Úzkosť je predmetom mnohých otázok, ktoré prichádzajú do našej poradne. S čím to podľa vás súvisí? Je dnes úzkosti viac, alebo je niečo, s čím si mnohí nedokážu poradiť sami a preto sa na to pýtajú?
Tak v poslednej dobe zdá sa, že vidíme taký nárast úzkostných ťažkostí. Úzkosti vždy boli, sú a budú, ale mám pocit, že naozaj v tých posledných rokoch to vidíme viacej, aj u detí, aj u dospelých. A s čím to súvisí? Myslím si, že tam je veľmi veľa faktorov. Okrem toho, že úzkosť je nejakým spôsobom dedične podmienená a tým pádom sa vždy nejako vyskytovať bude, tak si myslím, že zohrávajú rolu momentálne rôzne faktory od sociálnych, spoločenských, cez ekonomické, potom u detí aj sociálne siete, tlak na výkon. Myslím, že teraz je veľa dôvodov, prečo sú ľudia úzkostnejší, ako boli predtým.
Asi to vidím podobne, ako Janka povedala, že asi to tu vždy bolo, aj to tu vždy bude. Zároveň ako vieme, že to je istá zložka aj toho nášho, akoby tej evolučnej výbavy, pretože zase to, že sa nejako obávame a uvedomujeme si nejaké rizika, tak nám pomohlo prežiť, takže prežili tí, ktorí teda majú túto výbavu, alebo teda väčšinovo. A zároveň, že úzkosť, sú také akoby rôzne tie pohľady na to, ale že viac ako keby sa ona objavuje v takých tých veciach, ktoré sa týkajú tej budúcnosti, že čo teda bude do budúcna a tak ďalej. A to, čo asi teraz vidíme, že nevidíme, čo bude do budúcnosti. Nie, že by sme niekedy predtým videli, ale čím bola tá spoločnosť akoby štrukturovanejšia alebo taká jasnejšie uchopiteľná, tak predsa len tie veci akoby neboli až také akoby náročné na to zvládanie, ale v dnešnej dobe naozaj tých zmien sociálnych, technologických, akýchkoľvek je tak veľa, že dá sa predpokladať, že tej úzkosti tu bude asi s nami ešte dosť.
Psychológovia a psychiatri upozorňujú, že dnes je čoraz častejšie medzi svojimi klientmi počúvajú od nich, že preberajú tú aktuálnu spoločenskú situáciu, preberajú svoje obavy z aktuálnej spoločenskej situácie. Môže aj tá prispieť k nárastu úzkosti?
Určite áno. Stretávame sa s tým aj my. Nevybavujem si nikoho, u koho by to bola, že hlavná téma, že kvôli tomu prišiel, ale mám pocit, že snaď všetci moji dospelí klienti v nejakom bode sa dotkli aj tohoto, že je to niečo, čo im spôsobuje nejaké obavy, nazvime to aj úzkosti. Určite za mňa je to niečo, čo ľudia riešia a čo ovplyvňujú, ako sa cítia.
Áno, mám to asi veľmi podobne z tej mojej praxe. A znova, že súvisí to s tým, že ľudia ako keby nevedia, že to celkom teda, že čo teda ich čaká v nejakom zmysle. Ale zároveň, že je to aj taký možno dobrý materiál na to, že pracovať na tom a na tom spracovávaní toho, pretože aj tak akoby napriek teda tým úzkostiam tí ľudia musia nejako akoby fungovať, nejako žiť. A zároveň, že tá úzkosť nás, alebo toho človeka, ktorý ju zažíva, upozorňuje na to, že asi možno niečo nie je úplne optimálne. Či už v tom jeho živote, alebo teda v tom jeho sociálnom kontexte. A zároveň ale záleží od toho, že nakoľko teda tie veci, ktoré sú v tom kontexte, v ktorom sa on pohybuje, sú ako keby, že až také významné, lebo veľa vecí naozaj je podmienených tým, že máme neskutočne veľa informácií, ktoré sa, by som povedal, že už len veľmi ťažko kategorizujú a nie to ešte akoby, že vyhodnocujú. Takže to je takisto ten rozmer toho, že potom hľadania, že čo všetko akoby nechám pustiť do seba a nechám akoby na seba vplývať tak, aby ma to potom ovplyvňovalo v tom, že zažívam úzkosti poďme vo veciach alebo s vecami, ktoré fakt vôbec neviem ovplyvniť, absolútne nemám nad nimi kompetenciu. A to sú úzkosti, ktoré vlastne sú, dalo by sa povedať, že zbytočné alebo nadbytočné, lebo tým pádom je to niečo, čo vlastne nie je ani téma, ktorú viem spracovať.
Je toho viac ako v minulosti, napríklad 5 rokov dozadu? Väčšinou ľudia hovoria o tých úzkostiach zo spoločenskej situácie, ktoré v podstate nevedia ovplyvniť.
Asi je toho viac, pretože sa treba povedať, že aj tých tá spoločenská situácia je iná. Teraz nemyslím taká tá spoločenská, len naša aktuálna, ale vôbec akože celosvetová. Asi v mnohom tomu prispela aj pandémia. Práve preto, že sme sa, keď sme to tak citovali Taleba, stretli s čiernou labuťou, lebo to bolo niečo také, že dobre, tak bola tu nejaká chrípka pred 100 rokmi, ale však to sa už nás netýka. A zrazu to prišlo a zostali sme takí zaskočení, že veď predsa my žijeme v inej dobe, veď toto predsa nie je možné. A aj dnes už, hoci teda tie veci prešli a tak ďalej, tak počúvam od klientov, ktorí tak sa rozhodujú a hovoria si, no čo ja viem, či nepríde nejaká ďalšia korona, čo ak bude toto a čo ak bude tamto, že zrazu to otvorilo to vnímanie voči faktorom, ktoré sú, že naozaj, že veľmi, veľmi ťažko akoby predikovateľné a to logicky samozrejme tiež zvyšuje tú úzkosť.
No to je náročné potom rozprávať sa práve viac a viac o úzkostiach z vecí, ktoré ľudia nevedia ovplyvniť. To je potom asi na vás psychologoch to znova a znova vysvetľovať, že to sú také tie práve úzkosti, s ktorými sa asi najťažšie dať niečo robiť.
Tak ja myslím, že aj akoby tie iné typy úzkosti častokrát súvisia s vecami, na ktorými tiež nemusíme úplne mať nejakú akoby kontrolu alebo dosah aj, čo sa týka nejakých, ja neviem, zdravotných ťažkostí alebo nejakej rodinnej situácie, že tiež, aj keď je to človeku bližšie, nevždy má na to nejaký priamy dosah, takže ako z môjho pohľadu je to kvázi podobný typ práce, že sa nejako učíme rozlišovať, na čo máme dosah, na čo nemáme a to, na čo nemáme, tak to nejakým spôsobom spracovať a dokázať s tým žiť, aby to bolo čo najmenej záťažové a čo najviac žiteľné.
A zároveň, že je to takéto akoby, že poukázanie na to, že dobre, toto sú veci, s ktorými ja nemôžem niečo robiť. A presne ako Janka povedala, že napríklad aj tie zdravotné, hej, lebo tak bežne poznáme, do toho úzkostného spektra patria aj fóbie. A teraz, že keď niekto má strach z nejakej choroby a takže ako on je legitímny, môže byť aj oprávnený, ale zároveň ten človek vlastne nemá úplne nástroje, ako s tým niečo robiť, ale to, s čím môže niečo robiť, je on sám a so svojím postojom k tomu a s tým môže pracovať. A zároveň, že keď sa podarí zmeniť ten postoj a teda znížiť tú úzkosť, alebo teda ju naozaj, že prípadne neutralizovať úplne, tak je väčšia pravdepodobnosť, že ten človek sa bude lepšie, keby niečo také nastalo, vysporadúvať aj s tými vecami, ktoré nastanú, ktoré nevie ani predvídať a ani v tejto danej chvíli ovplyvniť.
Stredávate sa vo svojej praxi s tým, že ľudia hovoria o obavách, ktoré súvisia s politikou? Napríklad dnes väčšmi ako v minulosti?
Určite áno. Ako som spomínala, je to určite jedna z tém, ktoré ľudia prinášajú. Že nie ako ich ústrednú životnú tému číslo jedna, ale určite ako niečo, čo nad čím rozmýšľajú, čím sa nejako zaoberajú, čo preberajú so svojimi blízkymi, či už potom v tom nachádzajú zhodu alebo nie, je druhá vec, ak čo ich zamestnáva vnútorne a znepokojuje.
Určite, hej. A je to aj dané, že teda zase, že ten rozmer tým, že sme akoby otvorená spoločnosť a myslím ako celosvetovo, lebo tak akože ten svet je dnes už globálny, či sa na to zdá alebo nezdá, tak je to tak. A že jedna vec je tá, povedzme, naša akoby politická situácia, slovenská, ale že vnímame, alebo ľudia vnímajú aj tú európsku, aj tú celosvetovú a presne to sú tie veci, že čím to ide akoby ďalej, tak tým je to by menej ovplyvniteľné, ale zároveň zasahujúce toho človeka, alebo teda ten človek to vníma. A to zase súvisí, zase, ako som povedal, aj s tými informáciami, ktoré tí ľudia majú. Ale vždy, ako Janka hovorila, že tá práca je veľmi podobná, alebo až by som povedal, že rovnaká, ako s vecami, ktoré sa týkajú toho človeka veľmi osobne v tom, že teda má, ja neviem, nejakú obavu zo zmeny práce, alebo z toho, že tam prišiel nejaký nový kolega, kolegyňa, alebo podobne, alebo aj teda z toho, čo sa mu deje akoby v tom jeho osobnom živote. Čiže je to len akoby že ďalší možno akoby externý zdroj alebo nový zdroj alebo viac nových zdrojov, ale tie úzkosti sú v podstate rovnaké.
Pán Miller, vy ste spomenuli v jednej odpovedi na otázku, ktorá nám prišla do našej poradne denníka N, že za úzkosťou sa často skrývajú aj iné emócie, napríklad obavy alebo strach alebo frustrácia. Aké emócie sa teda môžu pod tou úzkosťou skrývať?
To záleží asi, ako, z akej teórie psychoterapeutickej budeme vychádzať. ich je viacero, neviem, povedzme, že taká tá existencialistická psychoterapia by povedala, že väčšina tých strachov alebo tých úzkostí je spojená so strachu so smrťou. Ale to môže byť aj strach z akoby hľadania alebo nájdenia toho správneho zmyslu života. Môže to byť aj strach akoby z akési slobody a z tej nevyhnutnosti, tej voľby, ktorú musíme robiť. Zase iná teória psychoterapie zamerané na emócie hovorí, že úzkosť je vlastne sekundárna emócia, ktorá akoby neodkazuje na nič konkrétne. Lebo keď máme nejakú emóciu, ktorá nám akoby dáva taký ten jasný smer, alebo taký ten, že aha, teraz sa hnevám, a teraz čo sa stalo, niekto prekročil moje hranice, alebo som v nejakom ohrození, tak je to také celku jasné. Ale tá úzkosť mi takúto informáciu nedáva. No a vlastne tým pádom pod tou úzkosťou v tomto kontexte zase, alebo v tejto teórii môže byť úplne všetky emócie, ktoré poznáme, takže tam môže byť strach, tam môže byť smútok, tam môže byť pocit zahambenia a čokoľvek iné, lebo toto je ten akoby prípustný kanál, cez ktorý ten náš organizmus nám dáva najavo, že niečo nie je v poriadku. Preto tá úzkosť niekedy je ako keby aj taká zneisťujúca v tom, že tí ľudia vlastne akoby len cítia ten zlý pocit, ale zároveň akože nevedia si s tým veľmi, veľmi rady. A že aj úlohou tej terapie je práve to rozklúčovanie toho, že teda, že z čoho sa to skladá, čo sú za tým tie ďalšie zložky.
Hovoríte o prípustnom kanáli, to znamená, prečo často tieto emócie, ktoré sa môžu pod úzkosťou skrývať, nevieme prejaviť?
Tak na to môže byť veľa dôvodov, ale určite sa to učíme už aj ako deti, keď napríklad naši rodičia buď zle reagujú na naše prejavené emócie, najmä na emócie treba z hnevu alebo nejaké také silnejšie prejavy smútku, to rodičia v zásade akoby s tým úplne nevedia narábať, tak sa to snaží rýchlo zastaviť a tým pádom my sa naučíme, že aha, tak toto asi by som nemal cítiť, tak to by som sa nemala prejavovať. Takže to môže byť jeden z dôvodov. Alebo aj to, že sme vlastne nevideli akoby rodičov prejavovať svoje emócie nejakým zdravým spôsobom. Tým pádom sme to kvázi nemali od koho naučiť. Môžeme mať ten zážitok, že vlastne je úplne zbytočné prejavovať nejaké svoje emócie, lebo aj tak nám to nič nepomôže, aj tak naše potreby nebudú naplnené. Takže častokrát sa to učíme už v detstve, ako s tými emóciami narábať.
Nie, no, áno. Nemám tomu asi veľmi čo dodať, že je to tak, aj to celý teda komplex toho nášho akoby učenia sa tým emóciám a že potom z toho často akoby vychádzajú veci, ktoré sú pre tých ľudí problematické. No.
To znamená, keď ste povedali, že učíme sa, ako ich možno potláčať, alebo keď vidíme, ako naši rodičia ich neprejavujú, tak to znamená v podstate, že sa teda neučíme s nimi pracovať už v detstve. Už v detstve si osvojujeme to, že nepracujeme s nimi ďalej, ale iba ich nejako potláčame. Stretávate sa s tým? Je to tak?
Určite áno. A isté je to aj tak, že niekedy ani tí rodičia nemusia tú emóciu priamo akoby neprijať alebo zatlačiť, ale už len to, že vlastne dieťaťu nepomôžu identifikovať, že čo to vlastne je, čo ja teraz cítim, že proste keď dieťa plače, tak to môže mať milión rôznych dôvodov. Nemusí to znamenať, že je smutné, môže to znamenať, že sa hnevá alebo že je sklamané. A vlastne keď sa nenaučíme akoby pomenovávať, čo to vlastne je, čo cítime, a keď nemáme tú validizáciu od toho dospelého, že OK, to je regulárny pocit, môžeš to tak mať, tak vlastne koľkokrát ani s tým nevieme byť v kontakte. Čiže nie je to ešte to prijať, ale už len to, že to odchytiť, že čo to vlastne je, čo cítim. Takže to je takých akoby možno niekoľko úrovní toho zaobchádzania s emóciami.
Vy hovoríte o validizácii. Mnoho ľudí, mnoho rodičov možno nevie úplne presne, ako reagovať alebo ako validovať emócie svojho dieťaťa. Najmä keď je maličké, keď prejavuje vzdor, hnev, plač. Čo to teda znamená prijať, validovať emóciu, respektíve čo to znamená ju potlačiť alebo nesprávnym spôsobom učiť dieťa pracovať s emóciami?
Tak prijať emóciu znamená, že vlastne to dieťa môže cítiť čokoľvek a ten rodič to akoby osloví alebo povie, že to je v poriadku, tak to sa môžeš cítiť, a oddeliť to od nejakého správania. Že jasné, že nie každé správanie rodič bude chcieť prijať a bude chcieť, aby to dieťa nerobilo, ale to oddeliť, že tomu rozumiem, že sa teraz hneváš a zároveň toto robiť nemôžeme alebo to ubližuje druhým. A čo je vlastne takéto potlačenie? To je také, keď vlastne napríklad tí rodičia povedia, že ale čo plačeš, ak to je taká blbosť, alebo že no, chceš, aby som ti dal dôvod, aby si bol smutný a takéto ako keby, že priame potieranie alebo odmietanie toho, čo to dieťa cíti.
Stretávate sa s úzkosťami aj u detí, u detských klientov?
Áno, úzkosti sú bežné aj u detí. Je to rôzne v rôznych tých vekových obdobiach. U tých najmenších detí tam najčastejšie vidíme takúže separačnú úzkosť, kedy vlastne v nejakom období vývinovom je to normálne, ale v nejakom už to môže byť aj také akoby veľmi silné a to tým deťom spôsobuje veľmi veľké problémy, keď majú byť chvíľku bez rodiča, keď majú nastúpiť do škôlky alebo do školy. Potom v predškolskom veku už máme rôzne špecifické fóbie, čiže môžu byť také, ako Martin spomínal, z nejakých zdravotných ťažkostí, z búrok, zo zvierat, z hmyzu, z čohokoľvek, zo zvracania. A potom vlastne v škole sa pridružujú aj také akoby úzkosti týkajúce sa školského výkonu, aj potom také sociálne. Myslím si, že teraz v tínedžerskom veku veľmi veľa takých sociálnych úzkostí vidíme, také to, že vôbec ísť do školy, vrátiť sa do školy po korone, ako ma druhý vidia, deti sa schovávajú do mikín, do sluchatiek, že veľmi, veľmi veľa je úzkosti prítomných aj medzi deťmi.
Vy ste spomínali to potlačanie emócií. Zároveň ste spomínali, že úzkosť môže byť aj dedičná alebo je do nejakej miery dedičná. To znamená, vieme si povedať, že z čoho teda tá úzkosť vlastne pramení?
No, to je asi že dobrá otázka. Neviem, že či už na ňu máme úplne akoby odpoveď, ale myslím si, ako som to už spomenul, že teda určite v tom je aj taký ten evolučný aspekt, že predsa len nám ten, lebo aby sme si ešte povedali, že vlastne čo je úzkosť, že úzkosť je strach v tej akoby zážitkovej kvalite, ale ktorý vlastne nemá objekt, okrem teda fóbií. Fóbie majú objekt, ale zároveň vieme, že ten objekt nie je akoby úplne relevantný v nejakom zmysle. Ale čiže, že a zase strach a hniev, to sú také tie dve základné emócie niekde na úrovni amygdaly, ktoré teda zdieľame už niekde, povedzme, s tými plazmy. Tam samozrejme ten prejav vyzerá inak ako u nás. A že toto je niečo, čo prežíva a čo pomáhalo vôbec, akoby vôbec živočíšnym druhom ako takým. A jasné, že tam potrebujeme mať ten útok, ale potrebujeme tam mať aj ten útek. A že zdá sa, že teda my ako ľudský druh sme asi prežili skôr vďaka teda tomu, že sme teda vedeli sa nejako ochrániť a utiecť, lebo v minulosti, no dnes sme akoby tí páni tvorstva, ale v minulosti sme boli skôr taká tá lovená zver. Takže toto zrejme za tie 100 tisíce a milióny rokov tej evolúcie vybudovalo to, že títo z nás, alebo vo väčšine títo z nás teda prežili. A teda toto je taká nejaká naša akoby, že výbava. To je tá jedna časť toho. A druhá potom je tá, že my tam zase začneme mať aj to svoje vedomie a to uvedomovanie si toho celého. A to už je potom to, ako s tým ďalej pracujeme. A ako to odovzdáme aj tým deťom. Lebo ako Janka hovorila, že áno, že ono je to fajn, že keď my vieme to pomenovať, vieme to oddeliť a tak ďalej, ale že keď to ten rodič sám nevie, tak vlastne je problém a on to nemá ako to dieťa naučiť, lebo on sám vlastne nemá tú výbavu, že nebol teda naučený. Čiže potom akoby učíme vzorce, ktoré sme sa zase nejako naučili my od svojich rodičov a ak s tým nič neurobíme, tak veľmi pravdepodobne to teda odovzdáme aj tým svojim deťom. A to už teda nie je takéto akože biologické odovzdanie, hoci aj teda ten základ tam nejaký bude, ale ešte je to psychologické odovzdanie tomu toho.
Vieme si položiť sami sebe nejaké otázky a uvedomiť si, že či my sami máme problém s definovaním vlastných pocitov a potrieb? Keď ako dospelí si možno to ľudia neuvedomujú, práve keď to neboli naučení z domáceho prostredia a možno ani sami nevedia, že či to teda vedia oni sami, či to teda vedia odovzdať svojim deťom.
Ja neviem, mne to príde, že to sú možno že také ako keby zastavenia v nejakom bežnom dni alebo v nejakej situácii, kedy človek, keď sa tak ako keby ponorí do seba, si vie odpovedať na úplne jednoduchú otázku, že ako sa teraz cítim, čo by som teraz potreboval, čo by som si prial. prijala a vlastne to je taký akoby prvý krok, to vedieť, rozpoznať a potom druhý krok je, že či si to trúfnem aj povedať niekomu, kto či už s tým niečo môže urobiť, môžem ja niečo od neho chcieť, alebo len mám chuť zazdieľať, ako sa cítim, tak možno, že taký úplný bazál takto.
Hej, ja to som rád, že to spomenula, že sa človek zastaví, lebo my sa často vôbec nevieme zastaviť a respektíve, že mám pocit, že keď scrollujeme na sociálnej siete, tak sme sa zastavili, ale nie, no to nás stále vyťahuje niekam von, mimo nás, ako takých. A že vnútri v nás, v tom našom organizme je množstvo informácií, ktoré nám ten organizmus prináša, ale my sme skôr akoby sa učíme sa tomu vyhýbať alebo to ako keby obchádzať alebo nepočuť. A tá úzkosť niekedy komunikuje až tak fyzicky s nami, hej, že človek teda má, neviem, spotené ruky alebo bušenie srdca, alebo sa mu ťažko dýcha, alebo sa mu točí hlava, alebo má nejaké zvláštne akoby bolesti, napätia a podobne. No ale keď si povie, toto je nepríjemné, toto nechcem, tak si pustím si nejaký seriál, alebo pustím si hudbu do uši a podobne, ale že ten organizmus s nami komunikuje, len je na nás, že či ho chceme počuť. Čiže ono to ani nie sú otázky, že to je naozaj skôr o tom, že len sa na chvíľku zastaviť a že to teraz nejdeme robiť meditáciu na pol hodinu, že to sú niekedy že desiatky sekúnd, ktoré stačia na to, aby som si ja uvedomil, že fú, a že prečo mám tak stiahnuté tie ramená, že čo toto je, a čo sa stalo, čo tomu predchádzalo. A že naozaj len taký akože monitoring toho vlastného tela a zase, áno, potrebujem to byť poctivý, že to som schopný počuť a najprv to akoby, že sám sebe vyjadriť a sám sebe povedať, že toto asi nie je úplne príjemné. A potom ešte potrebujem nájsť tú odvahu to prípadne povedať aj niekomu inému, keď teda som ochotný to akože aj zdieľať ďalej ten svoj stav.
Ako reagujú vaši klienti, keď sa s nimi rozprávate o tom, že aby identifikovali tie svoje pocity, prípadne svoje potreby? Ide im to ľahko, keď ich navediete? Aký je ten proces? Je jednoduchý?
Ja by som povedala, že ako ktorým, že pre niektorých to je také viacej po ruke, že už sú tomu blízko, len potrebujú tak dopomôcť a pre niekoho je to veľmi cudzie. Napríklad, keď pracujem a pýtam sa ľudí, čo cítia v tele, tak niekedy je to až naozaj také prekvapenie, že kde, čo cítim, že vlastne ten kontakt je tam hrozne malý, alebo trvá aj niekoľko, niekedy až mesiacov, kým tí ľudia naozaj sú schopní ucítiť niečo v tele a vlastne vnímať naozaj to, čo prežívajú, čo cítia. Takže ja mám pocit, že je taká akoby celá škála naozaj od toho, že pre niekoho je to potrebuje len tak v tom trošinku podporiť a niekto sa to vyslovene potrebuje akoby úplne naučiť od nuly.
Veľmi podobne. A niekedy to sú aj také tie akoby vyjadrenia, keď ľudia povedia, že ja neviem, to len tak z brucha mám niečo povedať, že áno, z brucha, to je dobré, hej, lebo proste, že veď to niekde tam v tom tele asi teda niečo je, a že niekedy sú to také naozaj veci, ktoré tí ľudia akoby považujú za úplne, že banálne, alebo akoby nepodstatné, alebo to je také, že no ale však veď toto s týmto pocitom ja žijem celý život, že to akože ja neidentifikujem ako niečo, akože že mi svieti nejaká kontrolka. Takže niektorí sa to naozaj, že potrebujú vyslovene, že naučiť a začať rozpoznávať tie svoje signály. A akože naozaj ono je to, že tie emócie sú aj teda, že niekde vtelené v tom našom tele, ale že ľudia to môžu prežívať rôzne, že niekto teda naozaj, že tú úzkosť pociťuje, nechcem povedať, že intelektuálne, ale teda akoby, že nemá nejaký výrazný akože telesný prejav, ktorý by vedel identifikovať, ale cíti, že proste, že nemá sa dobre, necíti sa dobre, nie je mu dobre a nerozumie tomu, nechápe ten kontext. Takže že aj tam je to rôzne, že nie každý teda má nejaký úplne že hmatateľný fyzický prejav, čiže vždy je to také, že individuálne hľadanie s tým konkrétnym klientom, klientkou, že čo je to, kde sa jemu tieto emócie vlastne zobrazujú a kde ich on vie akoby začať pátrať a rozumie tej svojej krajine v tom svojom vnútri.
Mne ešte napadá, že v súčasnosti veľa ľudí už vie o tom, že je dobré nejako sa venovať mindfulness, alebo meditujú, alebo robia nejaké dýchové cvičenia. A práve u týchto ľudí mám pocit, že už majú taký dobrý základ, že s nimi sa potom robí oveľa ľahšie, že nejaký akoby kus roboty oni už urobili si doma a vlastne oni potom majú ľahší prístup k tomu, čo cítia a dokážu to častokrát ľahšie pomenovať.
Ale toto je také zaujímavé. Pán Miller, práve pani Ashford poukázala na to, čo som sa chcela spýtať v ďalšej otázke. Vy ste spomenuli vo svojej odpovedi na jednu teda z otázok, ktorá prišla do našej poradne denníka N, že techniky v rámci mindfulness sú iba istým druhom psychologických piluliek, alebo môžu byť v nejakom prípade. Ako ste to mysleli?
To je také moje obľúbené tvrdenie. No, ak sa akoby na to mindfulness, alebo teda veci z tohoto súdka pozeráme ako na niečo, čo nám má akoby, že symptomaticky pomôcť, že vlastne ja mám nejakú techniku, ktorá mi pomôže neutralizovať nejaký môj nepríjemný emocionálny stav, tak áno, môžem. A v tom je to teda pilulka, že môžem si dať tú akože chemickú pilulku, ktorá mi to urobí, a toto je tá psychologická, že z môjho pohľadu, že lepšia, ale zároveň, že otázka z môjho pohľadu znie, že o čom je ten stav? Že naozaj, že toto je tá cesta? Že mám to len neutralizovať? Alebo že niečo sa mi tam akoby zapína, niečo mi tam signalizuje ten môj organizmus a mal by som tomu porozumieť, ja nemyslím len v tom intelektuálnom zmysle, ale ako keby takému, že a možno, keď sa to, a hlavne keď sa to opakuje, hej, že keď ma jednorazovo boli hlava, tak asi to nebude mať nejaký význam, ale že keď sa to opakuje, tak áno, môžem si zameditovať, môžem niečo urobiť, alebo mi možno ten môj organizmus hovorí niečo, že možno niečo nie je úplne OK. A zase myslím si, že tie chemické sú teda mocnejšie v tomto smere, že tam to vieme akoby dlhodobo teda sa niečím takým toto dopovať. A teraz nemyslím akože na nejaké antidepresíva alebo tak, lebo to je zase, a ani to neznamená, že ja by som bol proti liekom, aby to bolo jasné, že toto tak nie je, ale že ide skôr o to, že a tieto psychologické, keď to tak nazvem, že sú zase možno dobré v tom, že ak teda je tam naozaj niečo, čo potrebujem riešiť, tak ja to pravdepodobne týmto spôsobom úplne nebudem vedieť vyriešiť, lebo ak len potláčam alebo neutralizujem symptómy a neriešim nejaký ten problém, z ktorého vychádzajú, no tak to telo nájde nejaký iný kanál, cez ktorý mi ho bude ponúkať, že teda že niečo sa predsa len deje. Čiže v tomto to tak mám. Ale hovorím, myslím si, že to má svoj význam, sú to akože účinné techniky a aj sú dobré. A zároveň zase je dobré, keď ten človek vie, že rozumiem tomu, čo sa deje, viem, že je to takto, som rozrušený a toto mi môže pomôcť, tak si myslím, že to je to úplne legitimné.
Spomenuli ste iný kanál. Vieme si povedať nejaký príklad, kto vyrazí niekde inde?
Tak akože tie úzkostná problematika je taká, že naozaj, že veľmi, veľmi široká. Že to sú, že tá celý ten klaster, ktorý sa teda tomu, alebo ktorý pod to spadá, je, že my v rámci úzkostných vecí poznáme posttraumatickú stresovú poruchu, poznáme také tie klasické, akože úzkostné stavy, poznáme panické ataky, poznáme obsedantno-kompulzívne stavy, poznáme somatoformné poruchy, to znamená, že to ako naozaj už akože niekde morfuje do toho somatického stavu, čiže tí ľudia, keď sa necítia, alebo nechcú cítiť, alebo teda odmietajú sa cítiť, alebo sa nenaučia cítiť, no tak naozaj potom to telo ide až teda do toho, že teda začnú diať, že neviem, esenciálna hypertenzia, čiže vysoký krvný tlak, kde teda ten kardiolog povie, že ale nie je nejaký dôvod, aby ste ho mali, alebo ten človek má nejaké ťažkosti a príde k doktorovi a ten doktor povie, že no ale akože nemáte tam nič také s tým žalúdkom, alebo nie je tam nič také, čiže môže to potom to telo ako keby naozaj ísť až do tej orgánovej podoby toho zobrazenia toho problému. Takže že naozaj, že tá úzkosť, alebo teda ten organizmus, on je vybavený na to, aby čo najefektívnejšie prežil. A my, ak teda svojim vedomím mu komplikujeme situáciu, tým, že sa snažíme to nevidieť, no tak on hľadá iné cesty, ako nás upozorní na to, že niečo úplne v poriadku nie je.
Kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc?
Tak psychológa je dobre vyhľadať vždy, keď ten človek má pocit, že tá úzkosť mi zásahuje do života, že ma obťažuje, že sa cítim vlastne stále v napätí nervózny, alebo že mi akoby znemožňuje robiť určité veci, vtedy určite je to na mieste. No a potom vlastne možno aj podľa tej intenzity toho sa zvažuje, že či takáto odborná pomoc stačí, alebo treba aj niečo viac.
Kedy brať lieky? Alebo kedy je potrebné nasadiť lieky pri úzkosti?
No, tam myslím, že aj psychológ, teda keď vidí, že teda tie symptómy alebo vôbec akoby ten stav toho človeka sa nezlepšuje, alebo teda, že je to, alebo je to veľmi intenzívne, extrémne, tak referuje toho svojho klienta niekde k odborníkovi, väčšinou tak psychiatrovi. A ten posúdi, že teda, že či tie lieky brať alebo nebrať, že toto nie je naša úloha. A zároveň treba povedať, že s tými liekmi je to také rôzne a tam je dobrá tá spolupráca psychológ-psychiatr v tom, že niekedy, aby sme mohli robiť psychoterapeutickú prácu, potrebujeme, aby ľudia najprv brali nejaké lieky alebo aby sa zastabilizovali. Ja tak zvyknem hovoriť, že keď sa ten človek že fakt, že topí, tak akože hádžem mu záchranné kolesa, nebudem s ním riešiť ako plavecký štýl, ako má plávať. A zase niekedy zase potrebujeme, aby tá liečba sa prípadne vysadila alebo teda zmiernila, alebo ak ten človek zase nie je dostatočne konfrontovaný s tým diskomfortom toho prežívania a pritom je jasné, že ten diskomfort vychádza z toho, že ten človek nežije úplne optimálne a tie lieky to tak akoby že nivelizujú, no tak zase vtedy je zase na mieste sa baviť o tom, že teda možno by sme potrebovali znižiť tie dávky, alebo teda hovoriť s tým človekom, že potrebujeme ho dostať trošku do takej nekomfortnej polohy, aby sme my mohli vôbec robiť nejakú terapeutickú prácu.
Pani Ešport, čo sa týka detí, pokiaľ my ako rodičia máme pocit, že dieťa je úzkostné, kedy vyhľadať psychologickú pomoc?
Tam si myslím, že zase je to o tej akoby miere, že tá nejakú mieru úzkostnosti máme v sebe všetci, aj dospelí, aj deti, ale ako náhle sa nám zdá, že to dieťa to má nejako treba silnejšie ako jeho rovesníci, alebo ako by sme v tom veku čakali, že sa, ja neviem, opakovane zaoberá nejakou témou, ja neviem, s nejakými katastrofickými scenármi, že každý večer pred spaním je nejaká taká obavná téma, alebo naozaj, že je až akoby niektoré veci sa mu nedajú robiť, že nie je schopné niekam ísť alebo niečo absolvovať, aj keby chcelo kvôli tomu, tak vtedy je určite na mieste skúsiť s tým niečo robiť.
Vrátim sa k dospelým. Ako sa dá v dospelosti naučiť vyjadrovať svoje emócie zdravým spôsobom, ak sme sa to nenaučili v detstve? To je otázka pre oboch, pani Ešport.
Tak asi možno, že tak, ako sme už aj povedali, že taký prvý krok je vôbec sa naučiť si ich všímať. Že tak, ako sme už hovorili, skúsiť sa možno naozaj tak akoby aj nácvikovo zastaviť, hoci kedy uprostred dňa, venovať si minútku, dve, naozaj len na taký check-in. OK, ako sa teraz cítim, ako sa má moje telo, čo by mi dobre padlo. Pomenovať si nejakú emóciu alebo prípadne aj spätne, že keď som zažila nejakú situáciu a mám chvíľku sa nad tým pozastaviť, tak možno, že si skúsiť vyslovene pomenovať, ako som sa vtedy cítil, hovoriť o tom s druhými, ktorí sú takí akoby prijímajúci a dajú nám nejakú možno aj akoby reflexiu alebo spätnú väzbu na to. Tak to asi tak najviac mi napadá.
Asi by som súhlasil zároveň, že ten bazál asi je taký, že a to môže byť niekedy ťažké a vtedy niekedy možno ľudia potrebujú vyhľadať toho odborníka, že ten človek sa potrebuje nejakým spôsobom cítiť bezpečne. Že to bezpečie je taký akože naozaj základ, že ak ja, alebo ak ten človek je teda prípadne natoľko zahltený tými vecami, alebo teda, že cíti, že to je niečo moc a ho to desí alebo nevie a zároveň, že možno nemá povedzme, že bezpečnú osobu v tom svojom okolí, ktoré by to mohol pomenovať, alebo teda to zistí ľahko, lebo povie, že no toto, a prosím ťa, čo povieš, a moc si seba všímaš a neanalyzuj sa stále, alebo niečo, tak toto nie je úplne bezpečné. takže tam ten človek potom sa akoby zoverie, zároveň sa spochybní, že aha, že dobre, tak toto možno nie je úplne také, akoby som sa mal cítiť, ale zároveň ten človek sa nejako cíti, Ale keďže tam ako keby nemá tú nejakú pevnú pôdu, tak môže byť pre neho ťažké sa vlastne s tým konfrontovať, lebo vlastne ani len v tom svojom vnútri si nie je istý teraz, že či to, čo cíti, môže cítiť, či to je v poriadku, alebo že či sa zbláznil, alebo že či nie je normálny, alebo že či ako to majú ostatní. Takže aj toto môže byť niekedy také, že náročné, ale toto zase môže byť ten dôvod na to, že aha, dobre, vidím, že niečo sa deje, nerozumiem tomu, neviem si s tým rady, tak môžem vyhľadať tú odbornú pomoc. No a tam sa niekedy potom tí ľudia teda učia to postupne rozpoznávať, pomenovávať, uchopovať. A zase už keď to máme akože rozpoznané, pomenované, uchopené, tak s tým dokážeme lepšie narábať aj v tom zmysle, že to nie je tak, že ono by to potom zmizlo, ale ja už keď viem, že sa mi niečo deje a čo sa mi deje a čo to znamená, tak už to nemá nado mnou takú moc. Už je to proste niečo, že aha, dobre, rozumiem. No, deje sa toto a toto, ja sa cítim takto a takto, lebo moje tieto potreby neboli naplnené, alebo niekto ich popiera, alebo ich niekto nejakým spôsobom sa snaží neutralizovať a preto sa ja mám takýmto spôsobom. Či zase dokážem to komunikovať ďalej, to bude samozrejme ďalšia téma. No.
Práve hovoríme o tom komunikovaní ďalej. Stretávate sa s tým, že vaši klienti dokážu pomenovať svoje potreby medzi blízkymi, so svojim okolím?
No, ja sa stretávam aj s tým, že nevedia, aj s tým, že vedia a aj v rámci toho, že vedia, tak nevždy je to dobre prijaté, napriek tomu, že to aj veľmi košer spôsobom urobia. Ale a vo všeobecnosti, kebyže to mám tak zovšeobecne, tak skôr je to ľuďom ťažké, že skôr mám pocit, že sa ľudia naučili nejako sa akoby potlačiť, nevyskakovať príliš, nevymýšľať a asi túto skúsenosť ja hlavne mám.
A už čo sa týka potrieb, no to je vlastne také akoby, že ešte ako, že o stupienok nižšie, lebo vlastne tie emócie, keď sú, tak sú väčšinou ako reakciou na to, že teda naše nejaké potreby pravdepodobne buď teda neboli naplnené, alebo keď boli, tak sa cítim spokojný, pocitujem radosť, akože som taký, akože, že v dobrej nálade, a keď teda nie, tak je to inak. Ale ja sa často stretávam, ešte stále pomerne často sa stretávam s tým, že keď sa teda začneme baviť o potrebách, že čo by ten človek chcel, čo by on potreboval, ako to on má, tak veľa ľudí sa zháči, že ale tak to je ale sebecké, nie? Keď ja mám akože nejaké takéto veci, že a to mám pocit, že trošičku také aj kultúrne, spoločensky podmienené u nás, že my akoby systematicky sa neučíme pomenovať tie svoje potreby, lebo niekto povie, že no ty si sebec. Keď akože ty hovoríš o tom, že čo by si ty chcel, no tak akože každý predsa niečo chce, že veď každý niečo môže chcieť, tak ale poďme sa o tom akoby baviť. A toto niekedy býva taká akože až taká, že stigma na tej úrovni, by som povedal, že spoločnosti alebo povedzme tej rodiny alebo tak. Čiže v tomto to môže byť možno náročnejšie ešte ako s tými emóciami v niečom, lebo tie emócie už keď si začneme uvedomovať, že tak aha, dobre, tak to sa cítim, ale potom keď začneme baviť o tom, že no dobré, a že na čo je to reakcia, že čo tam je pod tým. A tak, a ten si človek si uvedomí, že aj ja by som potreboval toto, že no ale to nie je v poriadku, predsa nie, veď akože tí druhí, ako k tomu oni prídu, alebo tak. A že toto je niekedy naozaj potom také celkom, niekedy aj úsmevné v niečom, keď tí ľudia zistia, že ale na tom nie je nič sebecké, že to je proste, že tak keď som hladný, tak som hladný a že to nie je na úkor iných. A že tam sa tak dá ľahšie popísať, že na tých akoby iných úrovniach tých potrieb to niekedy je zložitejšie, ale tí ľudia potom postupne zistia, že vlastne na tom naozaj nemusí byť nič sebecké.
To znamená, je toto spôsob, ako si v našej kultúre to vo výchove odovzdávame, že nehovor veľmi o sebe, nehovor veľmi o svojich potrebách, nevyskakuj.
Ja si myslím, že je to do určitej miery také naše, také slovenské, akoby, že v žiadnom prípade nebyť za sebca, byť veľmi altruistický, ale je to vlastne ponúkané alebo robené spôsobom, ktorý tomu tak úplne akoby nevedie. Lebo vo finále sme potom frustrovaní a nešťastní, lebo naše potreby neboli naplnené a nie sme schopní byť tak prosociálni, akých nás možno, že rodičia chceli mať. Takže tiež si myslím, že to je ako do určitej miery určite tak aj kulturálne podmienené u nás.
Takže tam leží ten paradox, že chceme nebyť sebeckí, ale nevieme to úplne urobiť, lebo sme sebeckí voči sebe vlastne, že sebe nedoprajeme.
Bo to je ten bazál. Na to, aby sme mohli sa mať dobre s druhými, tak sa potrebujeme mať najprv my sami dobre. Aby sme mohli druhým niečo odovzdať, tak musíme najprv niečo sami mať.
Hej, ja len ešte k tomu poviem, že často to je tak, že tí ľudia, aspoň teda ako sa to mne stalo, že tí ľudia povedajú, že ja chcem, aby boli všetci spokojní, ale vlastne keď si to rozoberieme celú tú rovnicu, tak akoby, že všetci znamená, že tí ostatní a seba z toho výjmu. Hovorím, že ale keď chcete hovoriť, že všetci, tak potom aj vy by ste mali chcieť byť spokojní a že ste v takomto prípade. A tí ľudia, že no nie, no ale keď do toho dosadím seba, tak už sa to akože celé rozbije, že možno áno, ale že možno teda tá rovnica nie je úplne dobre zostavená, že teda to treba nejako preskladať, ale že bolo by fajn, aby aj na seba ste v tom mysleli a zase, že a na tom nie je nič sebecké, hej, len teda často to nevieme úplne odovzdávať a niekedy presne aj v tej výchove, že teda nevieme to tam dať a zase, že to dieťa, keď sa to akoby že naučí, že tie jeho potreby sú dôležité, že sú validované, že to je niečo, čo je že dôležité a podstatné, tak je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že ich bude vedieť validovať aj u iných a že bude vedieť, že tak to sú moje, to sú toho druhého a je to OK. Na niečom sa zhodneme, na niečom sa nezhodneme a že tak to môže byť takisto v poriadku.
To znamená, že keď vieme pomenovať tie svoje emócie, ideálne aj tie svoje potreby, vedie to k zmierneniu úzkosti? To je taká nádej pre ľudí, ktorí pociťujú úzkosť.
Tak asi musíme teraz povedať, že áno, aby sme nebrali ľuďom nádej. Ale ja si myslím, že určite, že úzkosť naozaj častokrát je spojená, tak ako Martin hovoril, že nemá väčšinou nejaký akoby konkrétny obsah a preto, keď je to také akoby neuchopiteľné, tak sa v tom veľmi zle cítime. A ako náhle si to vieme trošinku rozobrať na drobné, že OK, tak možno, že to je preto, že mne toto niečo chýba, alebo toto mi nevyhovuje, alebo že trošinku to spravíme uchopiteľnejším a zrozumiteľnejším, tak sa nám určite môže uľaviť.
Myslím, že, akože že rozhodne áno, v tom zmysle, že väčšinou ako to naše seba poznanie vedie predsa len k takému akoby väčšiemu oslobodeniu aj k takému väčšiemu otvoreniu sa a zároveň, že paradoxne, ja teda ten môj bazálny psychoterapeutický výcvik je prístup zameraný na človeka a Rogers, keď teda vyvíjal tú svoju terapiu niekde v 50. rokoch minulého storočia, tak bol jeden z prvých, ktorý robil výskumy a to bolo, že psychoterapia zameraná na človeka alebo na klienta, že teda, že to je celé tak akoby veľmi individuálne a tak ďalej. A jeho vtedy veľmi kritizovali za to, že no dobré, ale to je na tom človeku a kde je tá spoločnosť a čo tí ostatní. No ale tie výstupy z tých jeho výskumov viedli k tomu, že tí ľudia, keď prejdú tým procesom, tak sú oveľa viac prosociálni, než keď teda, ako by sme ich chceli držať v takom tom, že musíš mysleť na tých ostatných, že keď tam do tej rovnice zaradia aj seba, tak zrazu im tam zostane oveľa viacej priestoru aj pre tých ostatných. Takže ten výsledok ako naozaj, že je asi dobrý v tom, že pomenovávaní toho, že voči sebe a tým pádom aj voči tým druhým.
Poďme sa pozrieť na to, ako si teda poradiť s úzkosťou. Vieme pomenovať aj techniky, ktoré naozaj fungujú?
Tak myslím, že nejaké už sme spomenuli vlastne tak, ako ja sa na to pozerám, že vlastne veľmi podobne, ako Martin hovoril, že máme tieto techniky, ktoré sú, nazvime ich v tej kategórii psychologických piluliek a potom máme celú ako keby vrstvu alebo vetvu toho, že psychoterapeuticky pracujeme na nejakých koreňoch tej úzkosti. Čiže ak sa teraz budeme baviť len o tej vrchnej vrstve, o tých akoby psychologických pilulkách alebo technikách, tak z tohto súdka máme rôzne dýchové cvičenia, máme mindfulness, meditácie, z výskumu opakovanie vychádza, že pomáha pohyb, že pomáha yoga, pomáha vlastne sociálna opora, že keď na niečo nie sme sami, keď môžeme o tých pocitoch hovoriť s druhými, že toto sú také akože úplne najzákladnejšie veci, ktoré opakovane z tých výskumov vychádzajú, že pomáhajú.
To je ono, že to do toho mindfulness patrí aj také veci, čo sú také ako že staré psychologické techniky, ako je napríklad že autogénny tréning alebo Jacobsonova progresívna relaxácia, čo sú vyslovene že relaxačné techniky, ktoré sa dajú naučiť. Myslím, že aj na internete sa dajú nájsť inštrukcie, ako to spracovať. A potom taká akoby že taká iná oblasť psychológie, ktorá sa venuje tomu, že poďme sa pozrieť na to, čo funguje, to je že pozitívna psychológia, ktorá takisto má akože množstvo techník, ktoré môžu akoby pomáhať. Jedna z takých mojich obľúbených je také, že tri dobré veci, že človek si večer vždy napíše, že tri veci, za ktoré je za ten deň vďačný. A to zase pomáha v tom, že niekedy, ak teda máme veľmi nasadenú tú optiku toho, že len vyhľadávame to, že čo nie je v poriadku, tak si akoby, že tak ako programovo nevšímame to, čo v poriadku je. A toto nám môže pomôcť len akoby rozšíriť ten pohľad, že ale dejú sa aj tie dobré veci, lebo zase treba povedať niekedy, že tie úzkosti naozaj môžu byť veľmi masívne sítené tým, že my akoby sme veľmi ako fokusovaní na ten akoby negatívny akoby obsah, ktorý sa okolo nás deje. A hej, vieme, že správy vo všeobecnosti sú skôr negatívne než pozitívne. A na druhej strane, ale keď sa pozrieme, že teda ten svet napriek teda tým negatívnym správam stále nejako funguje a stále môže byť pekná dúha alebo vyjsť pekné slnko, alebo môže pekne pršať, alebo v rádiu môžu hrať moju obľúbenú pesničku. A že to sú také drobnosti, ktoré sa môžu pomôcť v tom, že tak sa nejak z toho vytiahnuť a zistiť, že možno časť z toho je aj taká tá, nechcem povedať úplne, že naučená, alebo tá taká tá, že sa udržiavam v nejakom móde a že pokiaľ tam nie je niečo hlbšie, tak aj toto môže byť niečo, čo to nám môže pomôcť v tom, že vidie ten svet naozaj, že v tej celej jeho šírke, nie len v tej negatívnej.
Ešte by som možno nadviazala na Martina, že niektorým ľuďom pomáha aj taká priama práca s myšlienkami, že keď vlastne si akoby zadefinujú, že dobre, že čo je tá moja obavná myšlienka? Moja obavná myšlienka je napríklad, že toto zle dopadne, alebo že ja neviem, nikto ma nemá rád, alebo že niečo také, čo môže akoby živiť tú úzkosť. A keď vlastne tú myšlienku buď spochybním, že možno, že to tak nebude, alebo že si priamo nájdem nejakú akoby protimyšlienku, ktorá je nejakým spôsobom pozitívna a povzbudzujúca. A mnohí ľudia teraz aj, ja neviem, majú nejaké tie svoje, teraz mi nenapadne ten názov, ale že proste výroky, ktoré ich povzbudzujú, majú ich niekde napísané, opakujú si ich, hovoria si ich treba nahlas. Akože ono to znie tak americky a lacno, ale je to taká akoby jedna z bardičiek, ktorá niektorým ľuďom pomáha tiež.
Mm-hmm. Dá sa úzkosť vyliečiť? Alebo sa s ňou musíme naučiť žiť?
No podľa toho asi, čo považujeme za stav vyliečenia, alebo že čo si pod tým predstavujeme. Určite sa dajú vyliečiť úzkosti v tej miere, že nám nekomplikujú život, že nám akoby nezasahujú do toho bežného fungovania, do práce, do vzťahov a tak ďalej. Na jednej strane, na druhej strane zase, že predstava, že by sme sa mali akože úplne zbaviť úzkostí, je taká, akože, že by som trochu povedal, že až nebezpečná by mohla byť, pretože akože ono to tam má svoju funkciu, že je to nejaká kontrolka, ktorá mi hovorí, že pravdepodobne nejakým spôsobom asi ja sám, často najčastejšie, úplne dobre nezaobchádzam sám so sebou, lebo som v nejakom prostredí, ktoré teda mi nie je vyhovujúce napríklad, alebo teda niekto so mnou nezaobchádza dobre a keby som chcel akože úplne vypnúť túto kontrolku, no tak potom je to takéto, ako keď mi odíde cit, alebo odíde pocit toho, že niečo pálim, tak si spálim ruku, keď sa ju položím na niečo horúce. Takže vieme sa zbaviť tých, nazvem to, že patologických úzkostí a tam to má samozrejme svoj význam, ale určite by som teda nešiel, že teda úplne by sme sa toho mali zbaviť, aby sme sa prestali cítiť.
Veľmi podobne to vnímam, že sú typy úzkosti, napríklad tie špecifické fóbie, s ktorými sa dá veľmi dobre pracovať, lebo tie v podstate akoby nie sú úplne na mieste, ale že keď zoberieme takú tú úzkostnosť vo všeobecnosti, tak tam si myslím, že naozaj smerujeme skôr ku zmierneniu a takému akoby dosiahnutiu úrovne, ktorá je priateľná a dostatočne dobrá na to, aby sme s ňou mohli dlhodobo fungovať.
Máte alebo mali ste takých klientov, u ktorých došlo k takémuto prielomu, že predtým im tá úzkosť veľmi komplikovala život a došlo k takému, nazvime to, že vyliečeniu v zmysle, že sa tak ich život zlepšil, že tá úzkosť ustúpila vďaka terapii?
Tak určite sa to deje v terapii, však aj nám sa to deje s klientami, aj to počúvam v supervíziách od kolegov. A väčšinou je to v zmysle takého, že tí ľudia potom referujú, že sa veľmi ináč cítia v určitých situáciách, že si to vedia porovnať, že predtým v nejakej situácii, ako sa cítili, ako sa tam cítia teraz trebárs, alebo naozaj, že sú schopní urobiť niečo, čoho predtým neboli schopní. Čiže U niekoho je to skôr taká ako keby menšia zmena alebo taká pozvolná a u niekoho je ten rozdiel veľký a dokáže ho veľmi výrazne cítiť a popísať.
Asi to vnímam veľmi, veľmi podobne. Zároveň to môžem povedať aj akoby o sebe, že teda býval som veľmi úzkostný a že teda mne psychoterapia pomohla, teda moja individuálna u mojich terapeutiek, ktoré som navštevoval. Takže to je akoby že úplne také, že moje osobné. Zároveň vidím to aj u klientov a zároveň, že treba povedať aj to, že niekedy tí ľudia zase, že môžu v rámci toho natrafiť na niečo, že zistia, že ale že také bežné je, že ľudia potrebujú že prezentovať niečo a že niekde ako keby pred nejakým tímom majú mať nejakú prezentáciu, niečo komunikovať a tak ďalej a že niekde tí ľudia môžu zistiť, že okej, ale že mne toto akože vlastne fakt nevyhovuje, že toto fakt pre mňa nie je, akože ja ako neviem tam s tým ísť ďalej, že áno, zmiernilo sa to a tak, ale stále to nie je takéto, ako by som to ja chcel. A že pre toho človeka to môže byť aj signál na to, že dobre, tak možno, že toto nie je úplne tá náplň práce, ktorú ja potrebujem a že môže byť úplne legitimné, keď ja túžim potom, že aby som ale chcel túto tak nejak osamote niečo robiť a tam by som vlastne chcel byť ten platný a je dosť vysoko pravdepodobné, že ten človek tam bude viac platný, ako keď sám seba bude znásilňovať do nejakej polohy, ktorá sa od neho očakáva, lebo na tejto pozícii sa to takto robí. A že aj to môže byť regulácia, že nemusí to byť len o tom, že akoby vyriešime, že tú úzkosť ako takú, ale že poviem to tak, že niekedy, že keď už dojdeme na to, že dobre, toto je maximum, čo vieme spraviť, a že potom počúvneme to svoje telo a povieme si, že dobre, ale že to je vlastne prostredie alebo okolnosť, ktorá mi vlastne nevyhovuje, a veď ja môžem robiť aj niečo iné, alebo môžem robiť veci aj nejako inak. A že to takisto je súčasť toho, hej, že tiež tam asi je dobre vidieť tie mantinely toho, že kam sa vieme posunúť, alebo že akoby odkiaľ sa vieme zase my posunúť niekam inam.
Dá sa viesť s úzkosťou kvalitný a plnohodnotný život? Teraz už aj s úzkosťou, ktorú máme pod kontrolou teda.
No myslím, že v tom je práve to rozlíšenie, že kým to je v nejakej akoby vysokej miere a že naozaj je to súčasťou každej minúty nášho dňa alebo každej činnosti, ktorú robíme, tak to asi málo kto by považoval za plnohodnotný život, ale v nejakej akoby zredukovanej miere si myslím, že úplne bez problémov sa dá viesť veľmi dobrý život.
Určite áno. A asi aj v tom, že dobre, pravdepodobne sú aj ľudia, ktorí teda nezažívajú úzkosti alebo veľmi minimálne a teda povedzme, že teda zase majú takéto to šťastie, že teda lebo však on aj evolučne aj táto časť niekde pre sú aj takí tí, ktorí akoby teda v tej minulosti by ich ten tiger zožral, pretože to tam niečo šuštilo a im to bolo jedno. V dnešnej dobe nie, pretože teda samozrejme ten svet nie je taký ohrozujúci, ale že myslím, že väčšinová skúsenosť ľudí je, že niekde to zažívajú takéto čosi, ale pokiaľ je to v tej úrovni toho, že je to pre mňa nejaký akože, že signál, nejaká kontrolka alebo čosi, čo mi akoby umožňuje byť v kontakte so sebou, s tým svetom okolo seba, tak to je tá akože priateľná úroveň, ktorú aj akoby očakávame aj v rámci toho terapeutického efektu, že toto je to. A to aj tí ľudia si potvrdia. Oni potom akoby vedia, že to tam akože zostane, ale zároveň aj vedia, že ale to je vlastne dobré, že to tam mám, lebo to ma tak niekde, keď už teda vidím, že zase idem niekam, tak toto ma vyruší, že aha, že pozor. A môžem to nechať zase, keď to nechám tak, tak ono to dojde niekam, kde už to nebude dobre, alebo sa môžem zastaviť skôr a že o to ide. A že keďže sme sa to nenaučili niektorí v detstve, lebo nám to nebolo umožnené, no tak sme sa to mohli naučiť v tej terapii a potom s tým môžeme normálne dobre fungovať.
Ak poznám niekoho, kto trpí úzkostiami, ako mu môžem pomôcť? Akú pomoc by od svojho okolia privítali vaši klienti, vaše klientky?
V prvom rade je dôležité vlastne to nejako tak prijať, že to tak ten druhý má, nebojovať s tým, nesnažiť sa to človeku vyhovoriť, alebo nejako to zľahčovať, alebo nejako si nebodaj z toho robiť srandu. Takže asi prvé taký nejaký akože postojový moment. No a potom, ak vlastne naozaj, že ten človek je v nejakom akutnom stave a veľmi potrebuje treba upokojiť, tak je dobre s tým človekom byť, aj to možno, že priamo vlastne napríklad v nejakom panickom ataku pomenovať, budem tu pri tebe, kým ti nebude lepšie, som ti k dispozícii, možno, že pripomenúť niečo, čo tomu človeku pomáha, ak vie, že ten druhý, ja neviem, mu pomáha, čo ja viem, napríklad nejaké dýchové cvičenie alebo nejaká aplikácia alebo niečo, tak mu to len pripomenúť, skúsiť ho k tomu navigovať. asi niečo v tomto zmysle.
Mm-hmm. Väčšinou teda, aspoň keď teda, čo ja viem od klientov, tak väčšinou to, čo popisujú, je to, že vôbec tam s nimi niekto je. Hej? Že teda niekto tam je a teda ideálne teda niekto, kto tomu rozumie a pri kom sa povedme, že cítia bezpečne, alebo niekedy len, že môžu s niekým hovoriť. Hej? Že vôbec, že teda buď teda verbalizujú teda tú vec, ktorá ich trápi, alebo teda to, čo zažívajú, alebo teda, že majú možnosť akoby odpútať tú pozornosť od toho, že sa bavia s niekým o niečom inom. A ten druhý ale vie, že vieš čo, teraz sa nemám dobre a volám ti preto, lebo toto a potreboval by som s tebou sa bavme sa o tom, že čo si sadil na záhrade, alebo to je jedno. A že to môže tak akoby, že regulovať. Ale zároveň, že keď, zase, že keď to pretrváva, tak asi tiež je dobre, keď potom ten človek, ktorý akoby pomáha, tak akoby pomenováva to, že dobre, ja ti viem urobiť tento support, ale zrejme to nebude úplne to, čo potrebuješ, alebo aby teda sa s tým aj niečo systematicky robilo, lebo niekedy tí ľudia naozaj potom už potrebujú aj tú odbornú pomoc.
To znamená, že ľudia, ktorí trpia úzkostiami, nepotrebujú, aby sme im hovorili, že príliš sa analyzuješ, ale potrebujú práve sa cítiť vypočutí, ak to správne chápem.
Určite. Vypočutí, prijatí, potrebujú sa cítiť nejakým spôsobom v bezpečí a to potom môže byť zase taká tá pôda na to, aby teda tí ľudia možno urobili aj ten ďalší krok a rozhodli sa to ísť teda riešiť aj odborne, ak teda je to nutné.
Ďakujem, že ste prišli. Moje meno je Iveta Tanocká a počúvali ste mimoriadne vydanie podcastu v redakcii Terapia slovom. Do počutia pri ďalšej časti.